kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah maxamed colaad xasan. Maalintii talaadada ee aan soo dhaafnay, rag hubaysan oo qaraxiyo adeegsanaya ayaa weerar ku qaaday dhismaha Dusit D2 oo ka kooban hoteel iyo xafiisyo kuna yaala xaafadda Westland ee magaalada Nairobi, dalka Kenya. Weerarka oo qaatay saacado ayaa ciidamada ammaanka ee Kenya ay soo afjareen aroortii Arbacada. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xaqiijiyey in 14 qof ay ku dhinteen weerarka, wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay baxsan doonto wuxuu ugu yeeray argagixisada dhulka Kenya. Inkastoo madaxweynaha Kenya uu sheegay in 14 qof ay ku dhimatay weerarka, maalin kadib weerarka waxaa warbaahinta Kenya ay baahisay in tiradu ay gaartay 21 qof oo ay ku jiraan 5 qof ee weerarka geystay. Hay'adda laanqaarta cas ee Kenya ayaa sheegtay in 30 qof oo raq iyo ruux lagu la'aa weerarka markii dambe xogtooda la helay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa go'aankii madaxweyne Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda Israel. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiray ganacsade u dhashay Mareykanka oo 14 sano jir ah oo lagu magacaabo Jason Spindler oo isagu ka badbaaday weerarkii argagixiso ee 12-kii Sebtembar ee New York ka dhacay. Xafiiska arrimaha dibadda ee UK ayaa isna sheegay in Luke Porter oo u dhashay Britain sidoo kalena haystay dhalashada Koonfur Afrika uu weerarkaasi ku dhintay, muwaadin kale oo British ahna lagu dhaawacay. Ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa 9 qof u soo qabtay weerarkan. Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka ayaa digniino culus oo ku wajahan agagixisadii weerarkan geysatay soo saaray. Isagoo la hadlayay dadka Kenya saacado kadib weerarka ayuu madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta yiri:
Multiple security efforts are underway to detect, deter, disrupt and defeat any terrorist operatives or groups. We are also on highest alert.
Dadaallo xoogan oo dhinacyo badan leh oo dhinaca ammaanka ayaa socda si loo ogaado, loo cabsi geliyo, looga hortago, loogana adkaado argagixisada ka howlgasha Kenya. Sidoo kale waxaanu ku jirraa heegan buuxa oo aan ku sii jiri doono. Waxaanu xaqiijinayaa muwaadin kasta oo Kenyaana iyo dadka ajnabiga ah ee Kenya booqashada iyo dalxiiska ku yimaada in Kenya ay ammaan tahay oo aad ku nabadgelaysaan.
Haddaba weeraradii Al-Shabaab ee Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka Kenya? Maxaa soo celceliya? Dowladda Kenya ma qaadatay tallaabooyinkii ku habboonaa ee looga hortagi lahaa? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka. Waxaa barnaamijka ka qaybgalaya Professor Cabdiwahaab Xaaji Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika iyo Cabdisalaam Aadan oo isna ka faallooda arrimaha Kenya. Labaduba qadka taleefanka ee Nairobi ayay ku jiraan. Magaalada Garissa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan naga qaybgalaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Cayuun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Cabdiraxmaan Cayuun aan ku hormaro. Cabdiraxmaan, bal waxaad noga warantaa aragtida ku aadan waxa ay uga dhigan tahay amniga Kenya qaraxi dhacay.
Wallaahi waad mahadsantihiin aadaha B O S Somali Services. Walaal, arrintii talaadadan cadday ka dhacday Nairobi maqaayadda Dusit 2 waa arrin waxa weeye horta arrin hadda dhowr sano laga nastay bay ahayd, laakiin haddana na soo booqatay. Arrinta waxaan arkaa waxa weyn ammaanka Kenya inay maaragtay si baahsan ay u saameyneyso kanqiyaasa dabac tanaan bal meesha ka maciya dabac tanaan baa ka booqdaa hay-adaha amniga ee ka howlan ka hortaga argagixisada in maaragtay in wax dabacsanaan kasoo gaartay aad bay noo saameyneysaa iyo murugadeeda magaalada.
Saameynta usoo noqonaynaa Cabdisalaam, adiga sidee u aragtaa?
Anaga waa salaaman tahay adiyo baad V O A iyo waxaan salaamay dhammaan Cabdiraxmaan iyo Professor iyo dhegeystayaasha meelba joogaan. Waxay ka dhigan tahay in khatarta argagixisadu weli ay taagan tahay, aysan dhammaanin, ayna dhammaan doonin, iyadoo ay tahay arrintaas khatar caalamka dhan ay ku hayso, laakiin Kenya gaar ahaan waxaan dhihi karaa waa inugu shahay maadaama aan nahay dad xuduud la'ah. Marka waxaan umaleynayaa waa koolka ugu dambeeyey oo ay nasiyeen kooxaha argagixisada oo ay leeyihiin waan joognaa.
Waa maasan tahay Professor Cabdiwahaab baan siinaya. Cabdiwahaab, arrintan ka dhacday Kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka?
marka runaantii waxaad moodaa in aan cashar badan laga barin waxyaabihii hore u dhacay. Laga soo bilaabo 1998 markii la qarxiyey safaradii barada Nairobi, Westgate, Paradise, waxay qarxiyo badan baa dhacay oo si xigiib ayaa dhacay. Marka waxaad runta cashar badan inaan aad looga baranin. Midda ugu horreysa waxay ahayd in macnaha yacni ciidanka ammaanka uga shaqeyn u yeesho in tayada ciidanka ammaanka kor loo qaado, security force-ka iyo dadka weliba yacni ururada weliba yacni nimankan ku mashquulsan la tacaalanka argagixisada in tayadooda macnaha yacni capacity-gooda kor loo qaaday ahayd. Midda kale waxa weeyaan inta badan dadka shicibkan waa inay dowladdooda shaqeyn la sameeyaan oo qofka shicibka ah uusan qarinin yacni waxyaabaha macnaha dhowdhi ku keeni kara inuusan qancin inaysan macnaha yacni aysan qarinin. Gaar ahaan dowladdu waxaa kaloo sii dheerwo yacni waxa weeyaan mujtamacyada la gacan bibixeeya sida yacni soomaalida iyo booranta iyo maasika waqooyiga ayaa bari ku noolso yacni waddanka Kenya in macnaha dowladdu runta ay xiri saxa la yeelato oo macnaha waxa weeyaan waa meelaha inta badan ay kasoo galaan nimankan ay kasoo galaan weeyaan in marka shicibka iyo dowladdu ay wada shaqeyn rasmi ay sameeyaan. Waxyaabahaas idil waxay keenaysaa marka waxa weeyaan waxyaabaha maanta ciidanka runtii yacni ka banaa weeyaan. Waxaa kaloo jira inta badan yacni baaritaanada la sameeyo yacni conclusion ma laha, waxaad arkaysaa kasoo galay xilligii waa in la helaa dad waxaa mas-uul ka ah oo maxkamad lagu saara ilaa waxa weye qaanuunka bay jibinayaan umadadki dadkii waxba gaabsanay laynayaan.
Cabdiraxmaan Xamed Cabdulle bal adigu aragtidaada
runtiisalaana ka dhacday Nairobi arrin aada u foolxun oo murugo leh ayahayd. Runtii waqti dheer bay naga maqneed haddayna soo booqatay hawsha arrinta waxaan u arkaa dabacsanaan wax ka timid xagga hay-adaha amniga xakameeya waddanka. Waxaa la walwal iyo murugooyin bay nagu abuurtay ma garad
waa gartay. Marka maxay uga dhigantahay kula tahay amniga dalka Kenya?
Wallahi amniga waxay tilmaamaysaa amniga inuu weli sidii la doonayo uusan fudignaan iyo sidii hay-adaha dowliga sidii laga rabay inay hawshooda aan weli u fulin karin. Waddanka waxaa haabsaday musuqmaasuq baa haabsaday, laakiin arrinta kale oo cusub hadda noo muuqata waxa weeyaan raggii cashadhaweyd weerarka qaaday waa dad reer Kenyaana, waa dad u dhashay waddan oo awal hore Soomaali baa hawsha yaa u bandeen, lakiin hadda aymaha hadda waxay hadda dad waddankan u dhashay yaa howlaha fulinaya ma garad
waa gartay. Cabdisalaam baa aan siinaya. Cabdisalaam, adigu sidee kula tahay weerarkan dhacay iyo aragtidaada ku aadan waxa ammaanka dalka Kenya uu kaga dhigan yahay?
Sidoo sheegay Professor Jahaba, horta qaraxyada tan ugu horeysa oo kuwa fara badan ayaa ka horlacay tiwasigita haweynaato, waana arrimo oo si joogto u dhaca gobolka Waqooyi Bari, ka dhaca gobolka Kusmo, ka dhaca tan marka waxay ka dhigan tahay in waddan ahaan istaraatiijiyada amniga la bedelo, khaabka loo shaqeynaya la bedelo, khaabka loo fikiraya la bedelo. Arrintana marka si hoos looga soo bilaabo si dadkan arrintan sameynayo stage moray ay wax ku sameyn lahaanba lagu soo ogaado, taasina waxay u baahan tahay in dowladda iyo shacabku wada shaqeyn ay leeyihiin. Waana canshar weyn oo waqti aada culus galacay oo loo baahan yahay in wax badan laga barto.
Professor Cabdiwahaab baan usoo noqonayaa. Cabdiwahaab Cabdisamed, waxaad ka faallootaa arrimaha bariga Afrika, Kenyaad ku nooshahay, waxaan dhacayo dhankeeya ka dhacaya hadday noqon lahayd weerarkii Gaarisa ka dhacay jaamacadda ee 150 qof ee ardada u badnaa ku dhinteen, hadday noqon lahayd kii Westgate ee 2013, waxaasoo dhan waad usoo joogtay. Laakiin waxaan rabaa inaan ogaado gobolka Waqooyi Bari ee Kenya weeraradan shabaabka ay ka geysanayaan joogtay ka yihiin, habkala baaxadda ha kala weynaato ama tirada dadka imanaya ha kala yaraadaano, laakiin marar badan bay kusoo noqnoqdaan gobolka Soomaalida degan tahay. Marka Nairobi oo kale oo caasimadii wax ka dhacaana sidan baa indhaha caalamka iyo meel kasta usoo jiidanaysaa, ma moodaa in Al-Shabaab gobolka waxa ka socda Waqooyi Bari Kenya ay ka wado haddii xoogga la saari lahaa aanay Nairobi soo gaari lahayn?
Horta run ahaantii waxa weeyaan inta badan yacni weerarada noocan oo kale way soo noqdeen, hase ahaatee haddii ciidanka amniga qaranka ama ciidanka dowladdu wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa, haddii shicibka ayagoo micnaha wada shaqeyn ka dhexeyn lahaa, haddii tayada wax yani tababareed ee la siinaya ciidan kor loo qaadi lahaa, haddii micnaha waxa weeyaan inta badan la samayn lahaa intelligence gathering la samayn lahaa, waxyaaba badan baa laga hortegi lahaa. Laakiin waxaan markay dhacaan inta badan waxa way ka dhacaan caasimadii ka dhacaan, laakiin way ka dhacaan Gaarisa, way ka dhacaan Wajir, way ka dhacaan Tuulinka, way ka dhacaan.
لكن عندها سيجد مارتين مراد نيروبي تقولين كذا مسجدان لكن وحياه وحياه عبا أنا كسويان وعيدن قرار كبير يكور تجان يفشليان قابل معنا يسنفشلين معنا سي 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 دنيا يدعان لكن أنت بدن وحيد واتلو كسر مقنيسة مركو مدة سوبرية كسر مقنيسة وحيقولت مركو حلا أفكي قفك قلبي قدام يعني لبدا باتيل كنيسة لبوا حويان لمنك ويرك جيسنا يدبي كهيان وحويان وأنا من كان رجع سدى رونتيان دين كلاهين معنا وحويان من مدرب كلاهين وحويان أي لبكت الكلمات يوقي سنة يا بكو يدريان لبكت البعض وحويان دورتي نحاول حتى قد قريني سين تبعد الصومال ده دنا يعني ما دام أسباب كلوتي نا الصومال اللي يتي لنا يا بركو حاس ولا بركو حي كأنتي إن سيب كصومالية ده مش سيب كوقي بركو ده وكون هول إن أنا لبده بعطى دخل أي جلان مارتي نجح أي مارتي درب دخل أي جلان أي مركز كأنتي إسكوسا دو بركة dowladdu waxa la gudboon inay la shaqeyso kala shaqeyso waxa la gudboon meelaha ay ka soo galayaan ilaan ay uga ka soo galayaan dhaca Tanzania kam soo galayaan dhaca Somalia ka soo galayaan in la ka dadka sheekada Soomaaliyeed ay dowladu shaqeeyaan dowladda ay sheekada kala shaqeyso taa markuu waxa lagu yareyn karaa weerarada dhacaya imankan sanado badan baa sanadaha la gudbay inta badan waxa way may dhicin laakiin inta badan waxay ka dhacayeen meelaha xuduudaha Allah ma hanu qoto ama boone furusta hanu qoto ama yaan wajir meelaha tuulooyinka hanu qodana ama mandala tuulinka hada qodana sanad badan lagu sheegayay oo badan badan ay indhaha marti media ay daa caalamka ay soo arkayeen
waa gartay
waxa laga waxa weeyaan in hadda waxay u xisbtay markaa waxa weeyaan la yaab qil waxa weeyaan arinta Soomaali hadda baati hadda ma ahan arin Soomaali khaas ku ama ahan hada afarta in warka geystay laba kimada waxay ka soo jeedaan gobolka dhexe ya central province ka soo jeedaan kiyan buu ay ka soo jeedaan yeeri ka soo jeedaan mid waxa ka soo jeedaa gacan siyaalo ka soo jeedaa mid kale Soomaali way yaalayaan leeyahay hadda markuu haddii uu xaqdiray bas marka in dadkan hadda ay toobarayaan oo macna ay qalabaynayaan oo macna maskaxda ay ka bedelayaan dadka Soomaalida ay qoysha ma aqdu fuli u fulin karaya oo luqada is dibeynin yaani waxa qodob aan laga qabin ama tuun badan laga qabin yaani waxa weeyaan taas markuu waxay keentay marka inay si fulba ka yaani u soo galaan magaalada Nairobi oo markay qaxay ugu sameeyaan dadka badan waxay iskeeyeen Soomaaliye iskeeyeen jireen laakiin hadda business kiya ma yaani ganacsiga Soomaali kale kuma ka yaani waxa qaatay qabiilada kale ayaa qaatay oo ganacsiga dhuxuu weynaaday aad u weynaaday waxa qaadanaya Nairobi waxa ka kuyda ka kabada qaadanaysa luu aqal waxa baad ka hari malaha oo Soomaali badan walu jira marka taa markuu waxay keentay marka ciidanka amniga ay xakamayn wayaan
waa gartay adoo ma santahay in Cabdi Salaam baan seenay Cabdi Salaam waxaad ka soo jeedaa gobolka Waqooyi Bari Kenya gaar ahaan magaalada Mandheera oo maaragtay xuduud la leh Soomaaliya inta badan meelaha in al shabaabka iyo weerarada ay ka geystaan ama ay ka soo gudbaan oo Kenya ka soo galaan lagu tiriyo in bal markaad maqashay qarax ka dhacay magaalada Nairobi mar adoo isku xiraya sawirkii aad gobolka ka haysatay iyo waxa dhacay
walaadow horta markii qarqiyada ay dhacaan meel ay ka dhacaan oo waxay jeedin ruuxay ee dareen cabsi cabsi ay soo gasho ina aad miyigii soo xumaato maalintii kalaas markii rabay qaraxa dhacay meel hotel ayaa qadiyay waan qadaynay maalintii qadiyay waan xun waayay cabsi soo gashay sababtu waxa weeye dadkaas dhacay waxay saameynayaa dadka dhan oo Kenya kuwii dadka ka dhaawacay iyo kuwii Soomaalida ku dhaqan jiray oo la xiriirto kan kale waxay keenaysaa cabsi ah cabsida ku sheegaysa waxay tahay marka maxaa ku xigi doona maxaa dhici doona marka qarax uu dhacay dadka waa dhinteen maxaa ku dhici doona laakiin sanadaan dambe markii qarax uu wax dhacaan inkastoo tiim kaatiin kiyaasheen ku dowladda aad u xilisaa dariyan dambe waxaa muujiyay inay ka duwan tahay cabsi weyn ayay soo gashay qadadii waan cunay waayay Diyaan Cabdi ika markii barkaan galbaday anoo dareemayo qaraxan dhacay diskusiyon karo iyo wareerka diskusiyon karo markii waa cabsi joogtay oo ruuxa gobolka waqooyi bari ka soo jeeda waxay shato isagoo dhanka la ka cabsanayo qoladan argagixisada dhanka kalena nidaamka markiisa uu ka cabsanayo leeyahay maxaa ugu dhici karo mandheera nasaarna ku sayda waxa ay qadiiday ku taallaa dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay kasoo bilaabay macallimiinta la ayay iyo tacliinkii gaalo dhacday iyo dowladda countyga oo shaqooyin fara badan ay qabsan waysay oo amniga la xiriirto dad fara badan oo dadkaas oo mandheera imaan lahaa cabsi ay ka qabaan agagaasada loo waayeen xataa nidaamkii dowliga naftiisi oo cabsi galay oo yani cabsi galay taas guud ahaan markay sida marka ay keenaysaa in ruuxa kenyaanka oo dhammaan iyo gaar ahaan anaka oo sankaliga cabsi badan inayna soo soo saarto, taasoo keeni doona ka dhaqdhaqaaqeena uu yaraado.
Waa gartay xayuuni wajaar, inkastoo ay kasoo yaro fog tahay Mandheera, haddana gobolkii bay ku taalaa, iyadana meelaha laga dareemay dhibaatada shabaabku ku hayaan gobolkay ka mid tahay. Dareenka ah in qarax Nairobi loo geystay iyo in weerar meelo kale ka dhacaan, waa sidee dareenka dadka gobolka?
Alaabaabtanta horta marka hore arrinta daraad arrinta talaadada ka dhacday Nairobi ani horta si shaqsi ahaan bay ii saameysay. Labada wiil ku dhintay, mid waxaan awow baan u ahay, midka kalena adeer baan u ahay. Labada wiil waa ayaga oo cunto qadaynayaan, oo laba wiil oo hay-adda Adam Smith u shaqeyso. Cabdalla Maxamed Da Sheekh Maxamed Daahir gabadhaan adeer u abaal gashay, awow baan lagu qumanahay. Yarka kalena Faisal Ahmed Rashid Haaj Daahir adeer baan lagu qumanahay. Labada wiil wajeer kasoo wajeer ka imaadeen wiil magalad. Marka arrintan saameyn weyn bay lotare wajeer ku yeelatay. Macalimiin ba wajeer dhacdooyinka wajeer ka dhacay waxaa kamid ah macalimiin u dhashay Kenyanka kale oo wajeer ka shaqeynaya ayaa lagu dilay laba jeer saddex jeer malaha wajeer. Marka tacliintii iskuulada ayay wax weyn u dhintay. Macalimiintii waata ay wada kaxeen. Hata natiijada cashada wey natiijadii imtixaamaha iskuulka iskuulka dhexe secondaryga iskuulka hoose kulli si weyn bay wax nooga dhintay. Marka saameyn weyn bay nagu haysaa. Hadda arrinta daraad markay dhacday waxaa cadadkii cabsi badan baa soo gashay. Maxaa yeelay askar badan baa habeenkii magaalada lagu soo daadiyey wareegayso. Marka cabsi baa jirta, cabsi baaxad leh ayaa dadkii cabsiday magaalada.
Waa gartay Barso Cabdulhaab, waxaan rabaa inaad wax ku darto. Inkastoo Nairobi qaraxan ugu dambeeyey ka dhacay, haddana dhibaatadu waa kusoo noqnoqotay dadka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari Kenya oo iyagu joogtay u noqotay. Dareenkooda adigoo ka turjumaya, maxay is leeyihiin waad uga bixi kartaan dhibkan idin haysta?
Horta walaal waxa weeyaan inta badan waxaa gabada ku dhex loogana ideology weeyaan. Qof waa dili kartaa, laba ruuxna waa dili kartaa, kooxna waa dili kartaa, laakiin ideology inaad isi muddo badan bay qaadanaysaa. Marka mushkiladu waxa weeyaan dhalinyarada yararka ee ku biiraya kooxahan xag jirka ah ayaa waxaa loo baahan yahay dowladda iyo culimmada inay xiriska saaraan. Culimmadu waxaa loo baahan in empowerment in empower gareeyo loo baahan yahay, ama awood loo yeelo, oo markaa waxa weeye culimmada yacni waaweyn ay ka hadlaan, oo macnaha dadka ay wacyigeliso. Hadda inankan uu sheegay dadka la wacyigeliyo, masaajidaha laga wacyigeliyo. Yacni waxa weeyaan diinta saxda ee islaamka inaysan islaam ahayn, in qof la iska laayo ama qof la dilo ama yani mujtamac lagu xadgudbo. Yani waxaas oo waxa waa xir saara culimmada saara weyaan. Habada doorka culimmadu inuu maqayaan mudda maartay, waxaan ideology ahaan in loo jibiyo ayaa marka horeysa haboon. Tan labaad waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ee gobolka ku nool dhibaato fara badan ba haysata. Dadka yani kooxii security uma fiicno oo uma turayaan oo caley shabaabka idinka in ka soo baxeen. Dadkii kooxdii argagixisadna dadku way ilaaynayaan. Marka waxaa wanaagsan in wada shaqeyn rasmi ay yeeshaan. Yani waxa wadanka aada kiisid tuulo kasta wuxuu leeyahy jiifku leeyahay. Hadda wadanka Tanzania iyo wadanka Uganda wadanka wadanka layaada Ethiopia inta badan waxaan kama dhacaan, waxay nagu dhicin wax kale maahan. Shicibkii dhulka deganaa iyo laamihii ammaanka ayaa wada shaqeyn rasmi ka dhexeeya. Wadankan Tanzania hadda waxa weeyaan hadda kusoo sheegayay waxa weye tobankii qofkood mana waxa weye dadka jidka jiraanka waxaa loo sameyay tobankoodaan loo sameeyey. Tobankii qof maa qof maanta soo galo way ogaanayaan dadkii maaday haddii uu yahay wiil ay reerka dhaleen waxa leeyahy halkaad kasoo jeedaa maxaad socotaa cidad socotaan leeyahay. Marka waxaa loo baahanyahay marka dadka shicibka ee ku nool gobolka waqooyi bari ku nool ee dadku haysto waxa geysaan inta badan ay ogan yahay caruurta ay dhaleen weeyaan. Hadda caruurtan hawsha fuliyey ee maanta yani hawlgalka ka sameeyey magaalada Nairobi waxa weeyaan Soomaaliya kama imaan wadaysadii waxa weeyaan inta badan wada ku dhaaltay weeyaan ee maskaxooda la rogay ee ideology ahaan la qabday weeyaan. Marka in dalku ama shicibku macna waxa weeyaan culimmada iyo dowladda iyo dadka caadiga ah macnaha xataa macalimiinta secondaryga kuwa primaryga xataa college level in macnaha laga shaqaysiiyo ee dadkadayaal la fahamsiiyo yani inaysan ideology qaldan u yahay din islaamka usan shaqo kulahayn habeerati dinta usan shaqo kulahayn. Marka taa marka waxay keenaysaa marka dad dhalinyaro fara badan oo ku biiri lahaa in macnaha waxa weeye ay ka haraan. Waxaa kaloo idan muhiim ah in dadka dhalinyarada shaqo loo sameeyo. Inta badan qofka mulka foofua ka baxa ama stand aid ka baxa يعني وحاولين شقه هري كم هي ريا وضبك الشغلان بهذي باك جبتها قابك وحي كنت مركي انت كاب ايران الشغلان تمركي كبيران كل هاي حديثك كبيران ايروجان كبيران اما بقال انسان اما مروع انسان لكن دولة رحلوا بينك ان الشقاء ابور سميسة بارسة هيا الشقاء ابور سميسة كل جيب انا وحاوية فكيش القيمة كل جيب انا اين السمية يعني وحاوية بيان لغو مشكورية اما هابرت انا منا يعني الكريستي اما كبكري هابرت انا اما وحاوية من مكان لغو مشكورية هدوها اين هو الكيري كران اين مكينا تانو رجي وحاوية وحاوية دول بحل سنوية
absalam waxa tahaynin dhalinyarada gobolka kasoo jooda aragti ahaan waxa lagu hortay karaa kula tahay weerarada noocana iyo alshabaabkan xuduuda kasoo gudbaya dadka gobolku maxaa aragti aanay qabaan
ugu horeyntii waxa la rabaa horta in la sameeyo wacyigelin badan oo dhanka mujtamaaca kuma gobolka waqooyi bari gaar ahaan guud ahaan Kenyaanka oo la ogeysiyo arrinta amaanka iyo sugitaankiisa iyo nabadda qiimeeyay laga wacyigeliyo طلبنا إن وزارة التعليم في دولة كينيا أي لي ما دان رماها قصية إن أن يرغى ترينين في علاقة طو سفي عنا وحلو برو وحلو فانسيو وحاكلو ألو داهين يهين بغانا مركي واقوي برلغاها الله يرشق لأن بغان أيها جركا إن شقلان تاسبعنا لا تذكريو تنكرنا aad waxa bilaawday in dadkii darad wax isadeey dad ka soo jeeda gobolka dhexe ayaa ku jira arintaas bal la soo daraasiyo daraasad la keeno qaabkii ay dadkan u shaqeynayaan la soo ogaado taas waxa u taala wakaaladda amaanka iyo gudaha wadanka tan ugu dambeeyso in la hormariyo bulshada si ay ninkii cusuban oo soo dhex galo iyo qaabka loo tacaamul lahayn iyo wax loo yaqaan yimba kumi initiative oo ah in 19 guri dadku isku xiro dadka 19kaas markay in kasta ay leeyihiin leader leaderka galabka san information ay u keenaan chief kana war u keenaan community of Australian ahamiyadda amaanka la tuso wacyigelinta guud la wado arinta shaqlaantana laga hadlo tan kalena waxa way u dhaxayso yani wada shaqeyn ay u dhaxayso hay'adaha amniga kuwa Kenya iyo kuwa Soomaaliya ay wada shaqeeyaan oo nu maleen inay jirto tan kale waxa weeye hatta muassasadka diiniga haday noqdaan masaajida haday noqdaan madarista haday noqdaan iskuulada barnaamij oo mataqaana oo wacyigelin laga sii bilaabo caruurta looga sheekeeyo looga hadlo dhibaatadan argagixisada waxay tahay looga sheekeeyo si ay uga baxaan taasna waxay rabtaa in wasaaradda tacliinta ay keento dad loo yaqaano counseling and guidance ama dad oo dadka wax u sheego oo qanciyo la keeno iskuulada ay tagaan arrinta wacdi dhismaha ay qancin waayo dadkaas la qanciyo aruurtana loo sheego loona sheego hababka ay dadka ay ku qasaan iyo meelaha ay mariyaan loo sheego taasun baa looga fakan karaa umaleynaya
intiini laga yaabo in dhageysiga barnaamijka aad gadaal uga soo biirteen waxaanu xusuusinaynaa inaad dhageysanaysaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo jimco walba ka baxay idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga barnaamijku wuxuu todobaadkan ku saabsan yahay weerarkii lagu qaaday hotel ku yaala magaalada Nairobi iyo guud ahaan weerarada Al-Shabaab ay ka filiso Kenya haagu badnaadana gobolka Soomaalidu ay degan tahay ee waqooyi bari Kenya Abdisalaan hadaan su'aal kale marka laydin dhaxdhigo adiga iyo Duhaab oo maadaama arrimaha gobolka ka faalootaan waxaan rabaa inaan weydiiyo ciidamada Kenya la dagaalanka argagixisada ama booliska noqdaana ama militariga noqdaana nooc walba ay yihiin dad baa su'aal gelinaya awooda ay u leeyihiin inay al-shabaab ka hortagaan ama ay weeraraan oo kale tusaale waxay soo qaadanayaan saacadihii badnaa ee ku qaadatay inay soo afjaraan weerarkii ka dhacay hotelkan Dusit D2 shaqaynta laga qabaa in ciidamada Kenya ay u diyaarsan yihiin ka hortagga argagixisada noocan oo kale
maraynta horta ciidamada Kenya dhowrkii sano oo la soo dhaafay wax badan ayaa isbedelay koley waxayna ka muuqataa weerarkii dhacay talaadada isla waqti gaaban ay ku soo koobeen iyo dadka fara badan ay soo gaadheen oo loo qiyaasay in 100 iyo waqtiga ay meeshku gaareen inkastoo meesha ay tahay meel aad mashquul ah oo traffic jam fara badan uu jiro laakiin ciidamada isla waqti way gaareen dad lagu qiyaaso 1300 gaadiyeen arrintana waxay ku soo xireen saacada ayay ku soo xireen taas markaa waxay ku tusinaysaa dhanka tababarka iyo la tacaalida arrimahan oo kale in training fara badan ay qaateen oona ayna heegan ugu jiraan oona ay soo dhameeyeen kan labaad aan sheegay waxa weeye marka laga hadlayo dhanka sardoonka wadanka Kenya oo dhanka ugu Afrika ugu horeeyo waxaana badan ayay ka yaqaanaan oo ay la socdaan marka isbeddel badan ayaa ka jira inkastoo marmar la dhaho marka la joogo xuduudaha iyo dhinacaas waqooyi bari ee xabaasaran ayaa ka jirta taasna waxaa lagu fasiri karaa logistic ahaan meeshii wax ka dhaceen iyo ciidamada meesha jooga inay kala fog tahay masaafada kala fog taas waxay keenay markii in responka ama response uu waqti dheer uu qaato sidii gaarasa camal taasna waxaa waa waqti masaafadii kala fog iyo means of transport oo logistic ahaan iska culus laakiin waxaad moodaa in ay dhanka waxqabadkoodii iyo qaabka ay wax ula tacaalayaan iyo wax dhan iska jireen haddii aad xabsato weskeed waxay qaatay dhowr maalmo ay qaatay inay arrintaas ay kusoo xasmiyaan laakiin tan dambe waxaa way waqti kooban ay kusoo koobeen
ayuun wada maqlaysaa
si fiican
baa anaku maqla waxaan rabnaa inaan su-aasha waxa socday aan ka hadlaynay falanqaynaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin ka hortagidda argagixisada ama marka sidan oo kale ay hotel ama meel galaan inay durbadiiba howl ka qabtaan dad baa shaki gelinaya hanaanka ciidamada Kenya ay u wajahaan argagixisada adigu aragtidaada
walaahi ciidan ku filan tababar ku ciidan tababarle ku filan wuu jiraa laakiin waxa weeyaan inay waxa qabaa inay awood leeyihiin awooda ay leeyihiin sida wadamada kale ay kaartag fiican inay leeyihiin sida wadamada kale way qabaan laakiin waa marmar coordination kooda isku xirkooda ayaa marmar yaab ah laakiin mar hadday si fiican isku xirmaan waxbay ka qaban karaan baan yaama haystaa ma garan
marka sida cabdisalaan iyo professor cabdulhaab ay sheegeen waxay leeyihiin waxyaabahan argagixisada Kenya ka dhacaya waxyaabo badan oo sabab oo salka ay ku hayaan baa jira shaqo la'aanta dhibaatooyinka dadka gobolka qoyi bari Kenya ay ka cabanayaan kayaanka kale ee laftirkooda meelo badan oo gaajo iyo dhibaato ay ka jira marka waxay leeyihiin in wax laga qabtaa weerarada argagixisada waxa ka horeeya in waxyaabaha sababi kara oo dadka argagixisada ku biiraya loo sheegi karo in marka hore laga hortago aragtidaa ma qabtaa
waxaa jirta waqti waa mid oo dhalinyarada horta waxaan caqiido weeyi caqiidada waxa haboon in maaragtay dadkan si jirka xajibka ah ayaamahan sidii hore sanooyinkii hore hadda way ka duwan yihiin wacyi gelin badan baa la geliyey sidii hore oo lagu daarin jiray nimanka dhalinyarada maanta ma jirto way ka sooreynaysaa saan arkayo in wacyigelinka lasii geliyo shacabkana waxaa loogu baahan yahay inay wada shaqeyn la yeeshaan laamanka amniga ee wadanka ka shaqeeya wada shaqeynta waa marmar yaa waxaad moodaa maaragtay in maaragtay ay si laga rabay wada shaqeynta ay u socon marka waxaan qabaa arrinta ugu weyn oo maaragtay waxaa keenay waxay waa xadjirnimada weyn xadjirnimadana hadda dhowr intaas wacyigelin baa dhacday shaqala-aantan haddii dowladda waxbarnaamij badan oo shaqa abuuris iyo maaragtay in la shaqa geliyo dhalinyarada ay wada baa jira laakiin waxa weeyaan wax walba wax ka weyn wada shaqeynta laamaha amniga iyo shacabka in la kordhiyo in kalsoonida shacabka iyo laamanka ammaanka iyo askarta in la kobciyo la dhiso oo maaragtay kalsooni fiican meesha ka dhalata ma garas hadda waxaad moodaa nimankan hadda argagixisada inay bedeleen taktikooda inay bedeleen oo soomaalidii awal ay ku tiirnaansiin jireen hadda ay ka wareegayaan oo dhalinyarada kale qabaaidada kale Kenya ku nool bay hadda ay ku howlan yihiin oo hadda dalkii hadda talaadadii weerar qaaday wadad kasoo jeeda gobolada dhexe ee soomaalida way ku yiriin marka waxaad moodaa marka soomaalida inay sidii hore ku ehen waxaa la dilayna waa soomaali hadda cabsada daraad markii nimanka lalaayay wiilisha hadda aan qalaabanay ninkan awoog waay meeskoodii soo qaadashadii meeskii waa waxaa la yihi waa in la baaraa oo d n a laga qaadaa oo waxyaala badan meeskii hadda dadka cadhiidii bay guuliyeen meed soo qaadashadii dadkii waa lagu cadhiidiyey maadaama waa dad soomaali ah
cabdisalaan kelimadaada ugu dambaysa adiga
ugu dambeyntii waxaan kusoo koobi karaa in dhaqaalaha fara badan kaunteshu ay qaataan lagu isticmaalo korsoo qaadista nolosha dadka ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan dhalinyarada iyagoo la siinayo training xagga capacity building loo fudeynayo jaamacada laga bixinayo iskuulada wax lagu barayo iyo kolejiyasha iyo in marka la shaqalaysiinayo aysan dhacin isticlaysi ama qabilaysi aysan dhacin si dhalinyarada ay dareemaan in gobolka ama aday joogaan mandera aday joogaan gaarisa u dareema wadanka inay leeyihiin sababtana waxa way dadka mar walba waa arrimaad ku dhaqaaqo waa dhalinyaro way dhalinyarada marka laga siiyo baajidka waxba marka waa inay lacagtaas fara badan oo loogu talagalay in tacliinta lagu sameeyo ka training loogu sameeyo ay dhalinyarada geliyaan wacyigooda kor u qaadaan shaqana ay u abuuraan marka waxaan rabaa in dadkaas masaakiinta oo hoos ku jiro yirimatood fursad la siiyo si ay kontratasho qaataan shaqo u qabtaan iyadoo aan la kala jeclaysanaynin oo qabiila loo kala qaadaynin loo arkay dhalinyarada gobolka ama countigaas inay yihiin si ay uga faa'iidaystaan khayraadka wadankooda yaallo si ayna uga leexdaan inay ku biiraan kooxaha isgaxsada oo dhibaato badan ku haya caalamka gaar ahaan wadankeena Kenya intaas ayaan kusoo qodi lahaa aysan noqonin dad daawanayo waxa dhacayo waxa dhacaya furkaad ay ku dhacayaan wadankaada ay ku dhacayaan dastuurkana wuxuu sheegayaa muwaadinka waajibaadka saaran inuu wadanka ilaaliyo cidna ka ilaaliyo mas-uuliyadka saaran ay kamid tahay wadanka inaad wax ka qaadato maaha waa inaad wax siisaa
waa garta waa maadsantahay cabdisalaan brofesor cabdiwahaab waa ida maqlaysaa waxaan rabaa laba su-aal inaan ku weydiiyo maadaama qadku kaa go-go-ay su-aasha hore waxay tahay waxaan isweydiinay oo aan falanqaynay awoodda ciidamada Kenya ay u leeyihiin inay ka hortagaan argagixisada ama in marka ay weerar sidan oo kale geystaan oo hotel sidan oo kale ay galaan awoodda ay u leeyihiin inay durbadiiba keligood ka saaraan oo ay wax ka qabtaan waxaana taa keena shaki dadka qaar ay ka muujinayaan oo ay leeyihiin waxa howlgalkii ka dhacay hotelka ku yaala magaalada Nairobi waxa ka qayb qaatay ciidamo British iyo kuwa Maraykana iyo kuwa ajnabi ah marka awoodda ciidamada Kenya ee la dagaalanka argagixisada intay leegta
walaal waxa weeyaan waxyaabaha imanka dhacayay markasay ka dhacaan waxay ka dhacaan wadanka Turkiya ka dhacaan kale ka dhacaan Istanbul bay ka dhacayeen mid kale waxa weeyaan ciidanka Kenya yaan saabiga dhan soo dhaafnay isla sanadkii dambeysay yaan aad baa loo tiigray aad baa loo dhisay inay yaan u diyaar garoobaan in meelaha yaan ay la tacaalaan imanka argagixisada inta badan haddii waxa la sameeyey ciidan isku dhafa oo militariga iyo marti buliiska iyo marti yaan intelligence-da isku jira oo macnaha yaani si goon loo tababaray oo macnaha loogu tababaray kelimka argagixisada tacaalaan oo anti-terrorism oo si goon loo tababaray maartay marka waxa weeye inta badan waxa weeye hadda tababar xoog ayaa lagu hayaa taasoo mid weeye mid kale argagixisada inta ka dhigan kaasoo caalamka heshiis baa lagu yeeray Soomaaliya Soomaaliya ka soo antaa suuqayna joogan oo maana wax kale isma joogayna la tacaala argagixisada tacaalaan marka in la arkay yaani dad tibin kale oo macnaha runtii yaani dadka ciidanka suuqayna Kenya la torinayo oo macnaha meesha macnaha wararayo waxa hadda la qiribsan karaa waxa yaani oo macnaha dhig kara maahan ciidanka iyo kaliifa abdii heesaa taa mid ka dhab maahan maxay ciidanka Kenya inta badan dad professional ah oo professional waxa la soo jeesiyeen oo la train gareeyay oo yaani runtii yaani aqoonta leh oo aan technical knowledge leh marka laakiin argagixisadu ma aha yani ciidan aad ka hor imaanaysid oo macnaha la dagaalaysa waxa weeye anti-team force ciidan aad la keenay weeyaan waa ciidan aad markaynin oo intelligence gathering inkiri u baahan marka xagga tababarka ciidanka iyo tayeyntiisu way sababahan buu socotay runtii aad buu socotay waxaan rajaynayaa waanta keenta runtii yaad muddo in laga nastay in muddo laga nastay inay keenta caasimada inay sawir badan ka dhicin
ugu dambeyntii brofesor cabdiwahaab maxaad kusoo xiri lahayd doodeena oo gabagaba ah
walaal waxaan kusoo xiri lahaa horta inta dhimantay allahu naxariista laakiin waxaan leeyahay ciidanka iyo shicibku waa inay soo shaqeeyaan waa in hadda dartiisa wejiga labaad ee runta nimankan waxa weeyaan inta badan hadda rag wararka geysanaya waxay ahaan rag aan soomaali ahayn bay ahayd oo macnaha waxa weeye oo macnaha yaan qoomiyadaha nala degan ama wadankan isku leednahay ka tirsan taana waxay keentay marka in yacni waxa weeye ay dhexgaleen oo ay runtii ay dowlad gaar u dhexgaleen oo marka ay kasbadeen marka waxa indhaha lagu hayaa waxa weeyaan nimankan inaysan yacni geysa dhibaatoo la isan geysan dowladdan waxaan oran lahaa inta badan waa argagixisada macnaha dadkay dhacaan dad loo xira ama macnaha maxkamad loo geeyo inta badan ma aragno markaad fiirisa argagixisada oo dagdhaca waxyaabadan dowladda lagu ayaa kamid tahay yacni cidda salka geystay kuwa dhigmay kuwa ka dambeeyey ee fanaas gareeyey ee macnaha yacni faasiltisimu sameeyey dowladda xayan sirin la digfurayaan maxaa dadkaas xayna jibiyeen isabar ahaantaana waxa weeyaan waxay beel ugu dhaceen maarta waxay galaafsadeen nolol dad meesha gaafsir weeyaan marka dowladda waa inaad su-aalka qancisaa dadkii waxaan ka dambeeyey cidii fatiyaanitaashay iyo cidii yan waxaan geystay kulli inaa maxkamad la keena weeyaan waa in la hela dad maxkamad loo saara arrintan oo maartii lagu loo xukumo in lahela weeyaan cidda macnaha waxa yaan dhaqaale ku bixisay cidda macnaha waxa weeyaan u sihaashay cidda hubka soo gelitay waxaasoo idin afartan wiil qoryaa watay masku dhimbi keliya ma aha
وين محكمة السفر أبو هنا وين محكمة اليمدان وعدالة الهوكرة متى ما أنت دويد لو في التاسوية
أن واحد سينا يا أن عيون بان سينا يا كلمة هذا قدام بيسا
والله وحاولي أن وعيان درس وأنا في الدرس ولي هوسن هنا يولي سعفة لمن قاعد لن يرى ميلا بضم بهد يا ويا ويا لو وصل غالها يا وقت يقولي أنه دبار كيبا أم لين يا لكن وحن دون يا أم إنا مدة كلي هذا وحاولي أن لدى كلي هذا وضع كاشت وحاولي أن لمن كيف دونك كيميا وين اللي بدي باران dadal kooda iyo dadka soo galay iyo habka iyo maaratay la socodka nimankaneeyto nimankan wax baabiya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo doonkooda ay laba jibaaran baan doonayaa sida aan ku soo koobayaa magaalada
aadi aad u maasan tahay waa kaaga madcelinayna waqtigaaga
way waa adam
inta ayaan dhageysteen ku soo koobayna barnaamijkeena faaqidaadda todobaadka oo aan ku eegaynay qarxii talaadadii ka dhacay magaalada Nairobi dalka Kenya iyo guud ahaan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fuliso waddankaasi Kenya. Barnaamijka waxaa ka qayb galayay Professor Cabdulwahaab Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha gobolka iyo geeska Afrika iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo isna ka faalooda arrimaha Kenya. Labaduba qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ayay barnaamijka kaga qayb galayeen. Magaalada Garissa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan naga qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo loo yaqaano Cabdiraxmaan Cayuun oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. inta barnaamij mid ka lamida ku kulmeynana dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.